News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2558นะครับเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากเมอร์สนับเป็นรายที่10และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้ยอมรับว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ในอนาคตเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับนางองซานซูจีพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งผู้บัญชาการสูงสุดของสหรัฐประกาศเรื่องการพิจารณาจะส่งที่ปรึกษาทหารสหรัฐ450คนเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยต่อต้านรับมือกับกลุ่ม IS และนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเตือนเรื่องความทะเยอทะยานระดับโลกของกลุ่ม IS นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องสังคมจีนเริ่มเป็นสังคมสีเทาจากผู้สูงอายุที่มากขึ้นและปัญหาที่ตามมาเทคโนโลยีที่จะช่วยในการเปลี่ยนคลื่นในมหาสมุทรให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งท้ายวันนี้เรามีรายงานสดตรงมาจากกรุงออตตาวานะครับระหว่างพักครึ่งของการแข่งขันนัดสำคัญระหว่างทีมไทยกับทีมไอวอรี่โคสต์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตรายที่10ซึ่งเป็นรายล่าสุดจากเชื้อเมอร์สโดยผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าวเป็นชายวัย75ปีซึ่งเขาติดเชื้อไวรัสเมอร์ขณะที่เข้ารับการบำบัดรักษามะเร็งในปอดระยะสุดท้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเมอร์สรายใหม่อีก14รายทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเมอร์สที่เป็นที่ทราบและยืนยันอย่างเป็นทางการในประเทศขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น122คนนับตั้งแต่มีการค้นพบเรื่องนี้เมื่อวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้มีผลต่อธุรกิจในประเทศทำให้ผู้คนนั้นไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือเที่ยวเตร่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัดเมื่อวันพฤหัสบดีธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้ประกาศตัดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือเพียง 1.5% ซึ่งนับว่าต่ำเป็นประวัติการณ์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเกาหลีใต้ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการดูแลสุขภาพของประเทศเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคเมอร์สในอนาคตไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สในเกาหลีใต้พุ่งทะลุ100รายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว10คนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญพยายามวิเคราะห์นะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดในครั้งนี้หลายคนเห็นว่าหากผู้ป่วยคนแรกในเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับมาจากตะวันออกกลางถูกกักตัวตั้งแต่แรกเกาหลีใต้น่าจะสามารถจำกัดวงการระบาดของเมอร์สได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะแพร่กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆจนทำให้เกาหลีใต้มีผู้ป่วยจากไวรัสชนิดนี้มากที่สุดนอกเขตพื้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีการพบเชื้อครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนคุณหมอจอห์นลินตันผู้อำนวยการสถาบันดูแลสุขภาพนานาชาติที่มหาวิทยาลัยยอนเซในเกาหลีใต้กล่าวว่าประสบการณ์จากการระบาดของเมอร์สครั้งนี้ให้บทเรียนสำหรับแพทย์เพื่อเตรียมตัวรับมือการระบาดของโรคร้ายอื่นๆในสถานการณ์คับขันในอนาคตได
้ We should have a designated area or areas in the country where
ก็กล่าวว่าเกาหลีใต้ควรมีสถานที่เฉพาะที่เตรียมไว้สำหรับรับผู้ป่วยจากโรคระบาดร้ายแรงบทเรียนนี้น่าจะได้จากกรณีที่ผู้ติดเชื้อรายแรกในเกาหลีใต้เดินทางไปตามโรงพยาบาลต่างๆถึง4แห่งเมื่อตนล้มป่วยและปรากฏว่าในเวลาต่อมาเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยเมอร์สในเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลทั้งสิ้นไวรัสเมอร์สก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในตอนแรกนะครับต่อจากนั้นเชื้อจะทำให้เกิดอาการปอดบวมได้รวมถึงไตวายด้วยขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเมอร์สนอกจากนั้นผู้ติดเชื้อยังมีโอกาสเสียชีวิตในอัตราราว1ใน4นะครับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งผู้อำนวย การควันเด็กโชจากคณะทำงานของรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อควบคุมการระบาดของเมอร์สกล่าวว่าวัฒนธรรมการให้ญาติช่วยนอนเฝ้าไข้ของเกาหลีใต้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มโอกาสของการแพร่เชื้อ
이상적인것은그선진국같이되게일리인실로하는게맞습니다그런데잘아시다시피우리나라
เขาบอกว่าควรมีการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้พยาบาลเป็นผู้ดูแลคนไข้นั่นหมายถึงการเพิ่มจำนวนห้องและบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเขายอมรับว่าเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนแปลงยากในทางปฏิบัติมีผู้วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อผู้ป่วยในตอนแรกซึ่งทำให้คนจำนวนมากเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อชอยแชงวูจากหน่วยงานภาคประชาชน Citizen Solidarity for Safe Society กล่าวว่า
เ
ขาบอกว่ารัฐบาลมีส่วนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกมากขึ้นในตอนแรกและเสริมว่าหากทางการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอส่วนต่างๆของสังคมก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่านี้นะครับคุณหมอจอห์นลินตันจากมหาวิทยาลัยยอนเซกล่าวว่าสาธารณชนต้องการข้อมูลที่ตรงไปตรงมาจากรัฐบาลและขณะเดียวกันบางครั้งคนไข้ก็ไม่ให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยว่าได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งใดบ้าง
A lot of the patients were not forthright with the number of hospitals they visited and they didn't mention or kept it
แพทย์ผู้นี้บอกนะครับว่าตนมีความหวังที่ยังต้องระวังอยู่ว่าจำนวนคนไข้เมอร์สรายใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะใกล้ถึงจุดที่ไม่เพิ่มมากไปกว่านี้ก่อนที่จะลดลงในที่สุดนอกจากการระบาดของเมอร์สจะทำให้มีคนล้มป่วยและเสียชีวิตแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของชาวเกาหลีใต้ก็อย่างน่ากังวลด้วยล่าสุดธนาคารกลางของเกาหลีใต้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเกาหลีใต้ขยับไปที่จีนนะครับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าและผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มหาศาลาประชาชนจีนเมื่อวันพฤหัสบดีแต่สำนักข่าวซินหวาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อของการหารือเมื่อวันพุธนางองซานซูจีเริ่มการเยือนจีนเป็นครั้งแรกของเธอโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเมียนมากับจีนจีนนั้นเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของรัฐบาลทหารชุดก่อนของเมียนมาซึ่งมีส่วนสำคัญในการควบคุมตัวนางองซานซูจีไว้ในบ้านพักจนกระทั่งเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2010อย่างไรก็ตามในขณะนี้นางองซานซูจีเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่สำคัญของพม่าและคาดกันว่าเธออาจจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นและอาจจะมีอำนาจมากขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในช่วงหลังของปีนี้ครับจากจีนลงไปที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับความทะเยอทะยานระดับโลกของกลุ่ม IS และว่าจะต้องมีการดำเนินการมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ที่ว่านี้คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตมีขึ้นที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียในระหว่างพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถมีแผนรับมือและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อต่อต้านและป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวได้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียกำลังมองหาวิธีทางที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นกับพลเมืองของตนที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานกับกลุ่มก่อการร้ายและว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของการทรยศเป็นกบฏต่อประเทศในยุคใหม่ครับไปที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ของสวิตเซอร์แลนด์กับออสเตรียประกาศว่ามีการตรวจสอบว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์หรือการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสืบล้วงความลับระหว่างการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศในความพยายามที่จะให้มีข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่เจ้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าได้มีการค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในนครเจนีวาเมื่อวันที่12พฤษภาคมและยึดคอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์มา จ้าหน้าที่กำลังมองหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า malware ซึ่งอาจจะถูกใช้เพื่อติดตามและดักฟังการเจรจาหารือระหว่างตัวแทนของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศซึ่งมีขึ้นที่โรงแรมหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและเยอรมนีเจ้าที่ทางการของออสเตรียก็กล่าวเช่นกันว่ากำลังมีการสอบสวนว่าการประชุมหารือที่กรุงเวียนนานั้นถูกดักฟังหรือถูกเจาะลวงความลับทางคอมพิวเตอร์หรือไม่ครับและในสหรัฐเองนะครับวันนี้พลเอกมาร์ตินเดมซี่ผู้บัญชาการสูงสุดหรือประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะสร้างศูนย์เพื่อฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฐานของอิรักในขณะที่กำลังมีการเตรียมการจะส่งที่ปรึกษาทหารของอิรักราว450คนเข้าไปปฏิบัติงานที่ศูนย์แห่งใหม่ในจังหวัดอันบาเพื่อต่อสู้รับมือกับการรุกคืบของกลุ่ม IS ในอิรักตามแผนดังกล่าวสหรัฐอาจจะส่งที่ปรึกษาทหารเข้าไปในอิรักภายใน 6-8 สัปดาห์แต่ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศบอกปัดเรื่องของการส่งทหารภาคพื้นดินของสหรัฐเข้าไปร่วมรบในอิรักครับและเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับจากการปฏิวัติเทคโนโลยีในการสกัดน้ำมันจากหินน้ำมันและเรื่องนี้ก็ทำให้สหรัฐนั้นสามารถผลิตน้ำมันได้มากที่สุดและนับว่าได้ก้าวกระโดดข้ามซาอุดิอาระเบียในแง่ของการผลิตน้ำมันด้วยนอกจากน้ำมันแล้วผลผลิตด้านแก๊สธรรมชาติและน้ำมันของสหรัฐรวมกันขณะนี้มากกว่าผลผลิตของรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติและน้ำมันชั้นนำของโลกด้วยครับและในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น 0.22% หรือ39จุดปิดที่ 18,039 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.11% ปิดที่ 5,083 Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น 0.17% ปิดที่ 2,109 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนนำคุณผู้ฟังกลับไปที่จีนอีกครั้งนะครับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีนกำลังจะเป็นปัญหามากขึ้นเพราะว่านอกจากจะมีการจัดสรรงบประมาณไม่พอแล้วยังขาดทรัพยากรที่จำเป็นด้วยชานอนแวนแซนส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องสังคมสีเทาของจีนซึ่งกำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นมาจากฮ่องกงคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
กรณีเพลิงไหม้บ้านพักคนชราในจังหวัดเหหนานซึ่งมีผู้เสียชีวิต38คนในเดือนที่แล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่ว่านี้นะคะในจำนวนคนชรา51คนที่พำนักอาศัยอยู่ในที่นั้นมีเพียง7คนที่หนีไฟออกมาได้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศจีนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนสิ้นปีที่แล้วจีนมีผู้สูงอายุ 14% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ภายใน15ปีข้างหน้าค่ะ
In the youth population, that's workers aged less than 30 years, is actually declining by 10 million.
Ben Simfendorfer, กรรมการผู้จัดการของ Silk Road Associates, บอกว่าในช่วง10ปีข้างหน้าแรงงานอายุน้อยกว่า30ปีจะลดจำนวนลงหลายสิบล้านคนในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าจะมีคนทำงานดูแลผู้สูงอายุน้อยลงอย่างแน่นอนนะคะตัวเลขของกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนบ่งชี้ว่าอัตราส่วนระหว่างเตียงในบ้านคนชรากับจำนวนผู้สูงอายุคือ 2.1 เตียงต่อคนชราทุกๆ 1,000 คนและแม้ว่าในสมัยของประธานาธิบดีหูจินเทาจะมีการขยายโครงการประกันสังคมแต่ก็ยังจัดงบประมาณสำหรับการดูแลผู้สูงวัยในชนบทได้ไม่เพียงพอชาวบ้านบอกว่าต้องดูแลบิดามารดาและญาติพี่น้องสูงอายุกันเองส่วนบ้านคนชรานั้นถ้ามีก็มักจะเป็นที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวเหลืออยู่หรือผู้ที่ยากจนมากอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยจะมีผู้สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุคืออัตรากำไรต่ำการสืบสวนกรณีเพลิงไหม้ที่เหหนานระบุว่าวัสดุใช้เป็นฉนวนป้องกันในการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งนั้นเป็นวัสดุไวไฟแทนการใช้แผ่นโลหะต้านไฟซึ่งมีราคาแพงกว่าและหาซื้อไม่ได้ในจังหวัดนะคะจิตแพทย์ไมเคิลฟิลิปส์ซึ่งทำงานอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่าราวๆ 23% ของผู้สูงอายุในประเทศจีน มีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนและมักจะเป็นโรคเศร้าซึมและจิตเสื่อมค่ะ
This bulge in the aging population, which almost automatically has substantial numbers.
จิตแพทย์ผู้นี้วิตกว่างบประมาณและทรัพยากรทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุจะถูกนำไปใช้ในการดูแลคนกลุ่มนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆต้องเผชิญกับความขาดแคลนมากขึ้นไปอีกเรย์มอนด์หยงนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ANZ ให้ความเห็นว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนในภาคเอกชนจะเข้าไปมีบทบาทได้เขายกตัวอย่างจำนวนบ้านพักคนชราในเมืองเทียนจิ้นซึ่งเป็นแหล่งพักตากอากาศและมีชายหาดสวยงามที่เพิ่มจาก11แห่งในปีค.ศ.1990มาเป็นมากกว่า136แห่งในปี2013นะคะ
Increasingly aged populations that also comes with some peripheral services
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่าที่ควบคู่มากับการมีประชากรวัยสูงขึ้นคืออุตสาหกรรมต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้เช่นบริการรักษาพยาบาลระยะยาวและการเภสัชกรรมเป็นต้นค่ะเขาบอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนจากภาคเอกชนจะเข้าไปปิดช่องว่างที่ว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามทางการจีนยังจะต้องเอาใจใส่กับการบังคับใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านพักคนชราด้วยก่อนเพลิงไหม้ที่เหหนานมีเพลิงไหม้บ้านคนชราที่จังหวัดไหหลงเจี้ยงในเดือนกรกฎาคม2013ทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนจะไปฟังรายงานเทคโนโลยีนะครับดารารุ่นใหญ่ของอังกฤษเสียชีวิต2คนคนแรกคือคริสโตเฟอร์ลีซึ่งเป็นที่รู้จักในบทของดรากูล่าเสียชีวิตเมื่ออายุ93ปีที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ไม่มีรายละเอียดเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตดารารุ่นใหญ่ของอังกฤษอีกคนคือรอนมูดี้นะครับเสียชีวิตที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่อายุ91ปีเขาเป็นที่รู้จักในบทของแฟกกินในภาพยนตร์และละครเวทีเรื่องโอลิเวอร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
Voice of America VOA Washington
ขณะนี้นะครับก่อนจะไปฟังเรื่องของคุณทักษิณาขายแก้วไทยกำลังนำ Ivory Coast อยู่2-1เดี๋ยวเราจะมีสายตรงจากคุณทรงพจน์สุภาผลจากออตตาวามารายงานแต่ต่อไปคุณทักษิณาขายแก้วมีเรื่องของความพยายามจะค้นหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานจากคลื่นมหาสมุทรให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐประมาณนะคะว่าคลื่นทะเลและน้ำทะเลตลอดแนวชายฝั่งของประเทศจะสามารถผลิตพลังงานได้ถึง 1,420 ตราวัตต์ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากกว่า330โรงทีเดียวทางด้านคุณโฮเซ่เซยัสหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีพลังงานลมและน้ำที่กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐกล่าวว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพในการตักตวงประโยชน์จากแหล่งพลังงานสะอาดนี้ได้เพียงแค่ 20% เท่านั้นค่ะและถือว่าต่ำเกินไปต่อการลงทุนเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าเขากล่าวนะคะว่ากระทรวงการพลังงานแห่งสหรัฐต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ให้สามารถผลิตพลังงานจากพลังงานลมและน้ำให้ได้อย่างน้อยเกือบ 40%และเขาเชื่อว่าหากทำได้ตามเป้านี้นะคะก็จะช่วยให้คุ้มกับการลงทุนมากขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านนี้นะคะกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐได้ประกาศให้มีการประกวดในระดับประเทศที่เรียกว่า The Wave Energy Prize ค่ะการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตักตวงประโยชน์จากพลังงานคลื่นในทะเลย่อมเป็นงานที่ท้าทายอย่างแน่นอนนะคะเพราะอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นจะต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมในทะเลความแรงของคลื่นและความเค็มของน้ำทะเลค่ะบรรดาผู้จัดการการแข่งขันคาดนะคะว่าแนวคิดใหม่ๆส่วนมากน่าจะมาจากบริษัทพลังงานต่างๆตลอดจนสถาบันการศึกษาและการวิจัยต่างๆด้วยค่ะคุณเซยัสกล่าวนะคะว่าการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เข้าประกวดจะดำเนินการในหลายๆระยะค่ะเพื่อคัดกรองผู้เข้าประกวดจาก1ต่อ50จนกระทั่งเหลือแค่10ทีมสุดท้ายเท่านั้นการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองจะจัดขึ้นในสระน้ำภายในอาคารขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐนะคะที่ติดตั้งเครื่องยนต์สร้างคลื่นทะเลเทียมคุณเซยัสกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์จำลองที่เข้าประกวดไม่จำเป็นจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าสามารถตักตวงพลังงานคลื่นทะเลได้ในปริมาณเท่าใดค่ะ ขากล่าวว่าทางกระทรวงต้องการมองหาเจ้าของผลงานที่คิดค้นขึ้นที่พิสูจน์ได้นะคะว่าสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นทะเลได้มากที่สุดค่ะการทดสอบจะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูงที่สามารถแปลงพลังงานกลของอุปกรณ์ที่เข้าประกวดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินได้อย่างมั่นใจนะคะว่าอุปกรณ์ที่เข้าประกวดทำได้ตามเป้าหมายของการประกวดค่ะคุณสยาสเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของการประกวดนี้คือมุ่งส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ๆแห่งศตวรรษที่21ค่ะผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่จัดว่ายอดเยี่ยมที่สุด3อันดับจะได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐจนถึง 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังรายการข่าวสดสายตรงสดอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการพักครึ่งเวลาของการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่ออตตาวาระหว่างทีมไทยกับไอวอรี่โคสต์นะครับซึ่งตอนนี้รายงานบอกว่าไทยนำไป 2-1 ในขณะที่พักครึ่งเวลาคุณทรงพจน์สุภาผลอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารุนระทึกแค่ไหนครับคุณทรงพจน์ครับ
สวัสดีครับคุณจำเริญครับ
2-1นี่ผมพูดถูกไหม
ถูกต้องครับตอนนี้เพิ่งจบครึ่งแรกไปนะฮะตอนนี้2ประตูต่อ1ไทยนำนะครับ
ครับแล้วเห็นบอกว่าลูกที่ได้ไอวอรี่โคสต์ยิงได้ก่อนแล้วไทยตีตื้นเข้ามาเป็น 1-1 แล้ว 2-1 แล้วลูกที่ทำให้ไทยนำในช่วงก่อนจะพักครึ่งเนี่ยต้องถึงขนาดต้องวัดกันด้วยเทคโนโลยีโกไลน์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ครับเกมนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับคุณจำเริญเพราะว่าหมายถึงโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปใครชนะนี่ก็จะมีโอกาสสูงนะฮะที่จะเข้ารอบในฐานะเป็นอันดับ3หรืออาจจะหวังได้ถึงอันดับ2ของกลุ่มนะครับก็เรียกว่าทั้ง2ทีมก็เตรียมใส่กันเต็มที่ฮะเพราะว่าเสมอนี่อาจจะตกรอบทั้งคู
่
นะครับก็เลยการเล่นนี่ก็เรียกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเต็มที่กล้าจะทำประตูให้ได้นะฮะไทยลงสนามด้วยระบบเดิมครับ 4-5-1 โดยมีการเปลี่ยน2ตำแหน่ง2ตำแหน่งที่ว่านี้ก็คือกองหน้านะฮะทั้ง2คนก็คือนิสาร่มเย็นซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็ได้ลงมาอีกคนหนึ่งคืออรทัยศรีมณีนะครับเป็นกองหน้าต่ำซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วก็เกือบทำประตูนอร์เวย์ได้ยิงในนาทีสุดท้ายชนคานไปนะครับแต่ว่านัดนี้ทั้งสองคนลงมาก็เรียกว่าช่วยให้ทีมไทยเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยครับลูกที่เสียไปนะครับลูก 1-0 ที่ไอวอรี่โคสต์ยิงนำไปนี่เป็นในนาทีที่4นะฮะเป็นลักษณะของคลุกคลิกหน้าประตูแล้วก็ลูกก็มากระเด้งมาเข้าทางของนักเตะของไอวอรี่โคสต์ก็เลยเสียประตูไปนะครับส่วนลูกที่ตีเสมอนั่นก็เป็นการยิงประตูของเบอร์13อรทัยศรีมณีคนที่ผมเพิ่งบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมา
ครับ
ลูก 2-1 ก็เช่นกันนะฮะเป็นการทําประตูของอรทัยคนเดิมคนที่เรียกว่าโคสต์นี่ก็คงจะได้เครดิตไปนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็สามารถทำได้2ประตู
ครับคุณสมพจน์ครับเดี๋ยว
ประตูที่2
ใช่ครับครับเรายังมีจะต้องติดตามอีกครึ่งหนึ่งก็หวังว่าเราจะรักษาการนำไว้ได้อยากให้คุณสมพจน์พูดถึงเรื่องของกองเชียร์หน่อยเพราะว่าเป็นนัดสำคัญทั้งสำหรับของไทยกับไอวอรี่โคสต์กองเชียร์2ฝั่งนี่เป็นยังไงครับ
กองเชียร์นะฮะฝั่งไทยนี่เท่าที่ดูนี่มีอยู่ประมาณหลายร้อยคนทีเดียวประมาณ2-300คนนะครับแต่ว่าน้อยกว่าวันอาทิตย์นัดที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยกองเชียร์มีอยู่ประมาณ1,000กว่าคนนะครับนั้นนี้เนี่ยหายไป เยอะเหมือนกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแข่งวันธรรมดาร้านอาหารไทยนี่วันนี้ก็คนทำงานร้านอาหารเยอะก็อาจจะหยุดงานไม่ได้นะฮะแต่ว่าน้อยแต่ว่าเป็นฮาร์ดคอร์ดังนั้นเรียกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเสียงดังมากกองเชียร์ไทยนี่เสียงดังที่สุดในอัศจรรย์วันนี้นะครับ
แล้วสู้กับทางไอวอรี่โคสต์ได้ไหม
1-4ของอัศจรรย
์ครับแล้วซุ่มเสียงหรือว่าซุ่มเสียงหรือว่าแรงนี่สู้กับกองเชียร์ฝั่งไอวอรี่โคสต์เข้าได้ไหม
โอ้โหสู้ได้เลยครับวันนี้ไอวอรี่โคสต์นี่รู้สึกเงียบไปนะฮะกองเชียร์ไอวอรี่โคสต์นี่เท่าที่ดูจำนวนนี่จะมีอยู่ประมาณเกือบร้อยนะครับ
ครับ
ที่รวมมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ส่งเสียงคือจะอยู่อีกฝากหนึ่งอัศจรรย์อีกฝากหนึ่งเลยแล้วก็ส่งเสียงดังเหมือนกันแต่ว่าสู้กองเชียร์ไทยไม่ได้ครับวันนี้ต้องยกให้กองเชียร์ไทยเลยว่าเสียงดัง45นาทีที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ยินเสียงกลองกับเสียงร้องของกองเชียร์หยุดเลยครับจน ครึ่งพักครึ่งเนี่ยครับ
โอเคครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับเดี๋ยวยังไงอยู่ในสายนิดหนึ่งถ้าเผื่ออาจจะมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมต่อนะครับครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับนั่นก็คือคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับรายงานสดตรงมาจากขอบสนามที่ออตตาวาระหว่างพักครึ่งเวลาของแมตช์ทีมไทยกับทีมไอวอรี่โคสต์ตอนนี้ไทยนำอยู่2-1ครับข้างหน้าเป็นรายงานถ้าฟังรายงานสดได้อยู่นะครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington 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 Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
คร
ับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์คุณสมบูรณ์ยังอยู่ในสายนะฮะถ้าอยากจะซักถาม
อยู่ครับ
คุณสมพจน์ค่ะเป็นยังไงไม่ได้ยินเสียงกองไม่ได้ยินเสียงของฝั่งตรงข้ามเลยเหรอคะ
โอ้โหเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงกองเชียร์ไทยนี่ดังมากนะฮ
ะ
ก็เลยกลบเสียงของฝั่งตรงข้ามหมดเลยแต่ว่ากองเชียร์ไอวอรี่โคสต์วันนี้เขาก็มีจำนวนอย่างที่บอกนะฮะก็เกือบ100คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ายังน้อยกว่ากองเชียร์ไทยแต่ว่าเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะฮะก็มีการร้องทำเพลงเต้นกันกระโดดกันเต็มที
่ค่ะแสดงว่าวันนี้การตัดสินใจของโค้ชดีซุปเปอร์ซับทำหน้าที่ได้ดี2ประตูเลยนะคะยิงนาทีที่เท่าไหร่กับเท่าไหร่นะคะ
ลูกแรกนั่นยิงนาทีลูกแรกลูกตีเสมอนะฮะ
เป็นนาที
ที่เข้าใจว่า26นะฮะเท่าที่ตาม
26ใช่ใช่ฮะอันนี้ผมกำลังดูข้อมูลส่วนลูกที่นำ 2-1 นี่นาทีที่92
โอ้เป็นต่อเวลาด้วย
เป็นเวลาเจ็บ
สองล้านแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
อะไรนะครับ
2ล้านแล้วนะคะ
เดี๋ยวคุณนิตยาจะเซ็นเช็คให
้เพราะว่านายกสมาคมวรวีมัคคุดีบอกว่าจะให้ลูกละ1ล้านตอนนี้ก็2ล้านแล้ว
นั่นน่ะสิคะ
แถมล่าสุดทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็บอกว่า
ราคาขึ้น
ชนะให้3ล้านถ้าเสมอให้1ล้าน
โอ้โอเคค่ะ
อ
ัน
นี
้แล้วบรรดาเหยี่ยวข่าวที่ไปทำนี้จะได้สักล้านไหม
เรียกว่าตอนนี้นี่ถ้าดูตอนนี้นี่5ล้านแล้วนะฮะจากทั้ง2ฝ่ายนี่ทีมไทยนี่จะได้ไปแล้ว5ล้านถ้ารักษาสกอร์นี้ไปได้นะครับ
ค่ะแล้วคุณธีรรัตน์มีคำถามขอโทษพวกเราตัดแซงพูด
ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานเราพักครึ่งเวลาแรกอยู่ถูกไหมคะ
ถูกครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ยิงลูกที่2นี้นาทีเท่าไหร่นะฮะ
นาทีที่902ซึ่งเป็นเอ้ยนาทีที่47
ใช่ๆเข้าใจว่ามันเพิ่งจะนาที40กว่า
ใช่ค่ะผมพูดผิด
ก็
ทดเวลาเจ็บไป2นาทีของช่วงพักครึ่งเวลา
ก็เลยเป็น47ใช่ฮะ
ลูกที่2นี่เป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่บอกว่าเป็นโกไลน์เทคโนโลยีซึ่งเป็นอาการนำมาใช้ในฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้ครั้งแรกด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่งเห็นนัดนี้ที่มีการโชว์ลูกยิงแบบนี้
ก็คือขึ้นบนจอให้ดูเลยใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วก็
เขาเพลย์แบ็กให้ดูบนจอเลย
เปลี่ยนมากเพราะว่าลูกมันเร็วมากบางทีเนี่ยเห็นแล้วเราโอ้โหเข้าหรือยังแต่พอเห็นเทคโนโลยีที่โชว์มาทางหน้าจอก็เห็นทันทีว่าเข้าไปทั้งลูกแล้วเป็นประตู
ดีจังเลยใช้เทคโนโลยีมาตัดสินจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วฟ้องกันแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเอาละค่ะก็ถือว่าเรามาไกลแล้วนะคะคือนำ 2-1 ที่เหลือความคาดหมายไม่คุณทรงพจน์ผู้สันทัดกรณี
ก่อนแข่งนะฮะผมดูสื่อต่างชาติให้ Ivory Coast เป็นต่อนิดหน่อยนะครับก
็
คือดูแล้วเนี่ยเขายังไม่เชื่อว่าไทยจะสามารถเอาชนะได้นี่ก็เดี๋ยวเรียกว่าหักปากกาเซียนไปครึ่งแรกก็หักปากกาไปครึ่งนึงแล้วต้องดูว่าครึ่งหลังจะหักปากกาที่เหลือได้หรือเปล่า
ค่ะไม่ไปแอบฟังแผนการของฝ่ายต่างๆหน่อยเหรอคะว่าครึ่งหลังเขาจะทำเกมกันยังไงบ้าง
โอ้เดี๋ยวผมจะต้องแอบปลอมตัวเข้าไปอยู่ในทีมไอวอรี่โค้ชก่อนนะฮะแล้วจะดูว่าเขาจะมาแก้เกมได้ไหม
ถ้าเข้าไปได้ผมฝากถามหน่อยว่าไอวอรี่โค้ชเขามีอัดฉีดอะไรมั่งแบบทีมไทยไหมแหมอยากรู้จังเลย
โอ้โหอันนี้ต้องเป็นข่าวลึกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บข้อมูลมาให้ได้นะครับถ้าคุณจำเริญอยากจะรู้ขนาดนั้
น
นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะแข่งนี่ทางผู้จัดการทีมไอวอรี่โค้ชยืนยันแล้วว่าไม่ประมาททีมไทยนะครับแล้วก็จะเต็มที่เหมือนกันนะครับซึ่งก
็
เห็นว่าเล่นกันเต็มที่จริง
ๆขอให้45นาทีสุดท้ายเป็นการพับสนามบุกของเราแล้วได้ประตูนะคุณนิตยาคุณจำเริญ
ใช่เราต้องการประตูให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เผื่อมีการใช้ต้องใช้จำนวนประตูตัดสิน
ถูกต้อง